COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre as dúas da tarde, saúdos, tempo para a información local e provincial na COPE. Imos cunha nova de última hora. Adif vén de licitar o contrato para electrificar a vía entre Lugo e Monforte. O contrato sae a licitación por algo máis de 21 millóns de euros. O prazo de execución das obras é de 18 meses. Abarca un tramo de 73 kilómetros entre o Porto Seco de Monforte e a estación de mercadorías de Lugo. A velocidade de deseño da catenaria é de 200 kilómetros por hora. Estamos a día 15 de xaneiro, temos moitas cousas para contarche, tempo para a información local e provincial na COPE. Son José Luis Ramudo, imos coa situación da pandemia na nosa provincia. Continúa aumentando a incidencia da pandemia en Lugo. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados outros 75 novos positivos mediante probas PCR. Son case 300 os positivos detectados nos tres últimos días. Volvemos a cifras preocupantes e é que o número de casos activos volve a aproximarse ao milleiro e é que hoxe foron contabilizados 992, case o dobre que fai tan só uns días. Manténse, eso sí, máis ou menos estable a presión asistencial e é que temos a 32 personas as ingresadas en planta nos hospitais públicos de Lugo e outras tres reciben cuidados intensivos no ULA. Un home de 79 anos de idade, usuario da residencia da Pastoriza e a vítima 155 da pandemia na nosa provincia. E tamén che contamos que o deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, deu positivo por coronavirus. A deputación xa tomou as medidas precisas para evitar contagios. 30 persoas serán sometidas a un cribado. Xa fixeron as probas, por certo, e deron negativo os demais membros do goberno provincial. Tamén está pechado ao público o Centro de Artesanía e Deseño por un caso sospeitoso. O Partido Popular pídelle ao presidente da Deputación, a José Tomé, que active de novo o teletraballo para evitar riscos. Escoitamos o portavoz popular, Javier Castiñeira.
Pedimos ao goberno provincial que retome confianza co persoal da Diputación e facilite o teletraballo. Sabemos o desconfiado que é, neste caso, o presidente Tomé. Prova delo é que, tanto en Monforte como na Diputación de Lugo, cando puido eliminar esta posibilidade de traballo, así o fixo, está demostrado que non foi unha boa idea. En este caso, pois, a Diputación tuvo unha experiencia e tuvo unha serie de episodios con traballadores con positivos que, dende logo, pois, trastoca bastante o día a día.
Lembramos que a pasada medianoite entraron en vigor as novas medidas decretadas pola Xunta de Galicia. A primeira é que a hostelería pechará en toda Galicia ás 6 da tarde. O sector está pasando por un momento delicado. A Xunta informaba de que xa pagou máis do 92% das axudas do primeiro plan de rescate. Esas axudas, aquí na nosa provincia, suman 2 millóns de euros. Foron aceptadas 713 das 771 solicitudes presentadas. Agora, a Xunta traballa nun segundo plan de rescate, no que quere implicar a concellos e a Deputación. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
A Xunta, polo tanto, está cumprindo cos hostaleiros, coas axudas directas e, sobre todo, rápidas, como pode verse. Pero o certo é que a situación é agora máis preocupante con novas restriccións e peches, ao que se suma o que este sector leva meses soportando. Por iso, o Goberno galego xa está a traballar nun segundo plan de rescate en coordinación co sector hostaleiro e cos representantes do diálogo social que permita recibir liquidez ás actividades máis afectadas polas restriccións sanitarias de cara a manter o emprego nos próximos meses. Ademais, os representantes provinciais do sector e a Xunta veñen de propoñer un fondo de cooperación COVID-19 no que estean implicados deputacións e concellos.
Lembramos, non se esquezan, dende hoxe o toque de queda adiántase ás 10 da noite e queda limitadas ademais a xuntanzas a 4 persoas non conviventes. Tres concellos da nosa provincia están no nivel máis alto de restricción, son Viveiro, Xove e Vilalba. Nesos concellos, a hostelería non pode servir no interior dos locais. Están pechados perimetralmente ao igual que Lugo. Por certo, o concello de Vilalba pediulle á Xunta de Galicia que faga cribados masivos no sector servizos para tratar de cortar as cadeas de transmisión e que xa vai para 2 meses co concello pechado e a incidencia do virus non baixa. Elba Beleiro é a alcaldesa de Vilalba.
Ato que non se aplana a curva, siguen entrando novos positivos, novos contagios en persoas máis sintomáticas, consideramos que é necesario facer un cribado, sobre todo dirixido aqueles sectores da poboación que teñen contacto con máis persoas. como son pues o comercio, o sector servizos. Canto máis extenso sea, pois mellor, porque se detectan eso, casos asintomáticos que están sendo transmisores da cadea de contagios.
Por lo demais, continúa a vacinación contra o virus na nosa provincia. O Sergas xa rematou a aplicación da primeira dose da vacina en todas as residencias da terceira idade. Foron inmunizadas 7.000 persoas. O martes, 19 de xaneiro, iníciase a aplicación da segunda dose da vacina na residencia de Burela. Tamén está previsto que esta mesma semana remate a vacinación dos case 3.000 sanitarios que están en primeira línea da pandemia na nosa provincia. Con este panorama, axentes da Policía Local de Lugo denunciaron a 14 persoas a pasada madrugada por incumplir o toque de queda decretado polas autoridades sanitarias, xusto o día antes de que entrasen en vigor as novas restriccións que adiantan ese toque de queda ás 10 da noite. Ademais, a policía local denunciou a 5 persoas que estaban compartindo cachimbas para fumar nun local na rúa Catedral, no casco histórico de Lugo. Ese local, ademais, superaba o aforo permitido. E tamén che contamos que un pai identificouse Lugo como autor dun atropelo nun paso de peóns, pero a policía local comprobou que quen ía ao volante do coche era o seu fillo, que se deu á fuga e que posteriormente deu positivo no control de alcoholemia e que triplicou a taxa de alcohol permitida. Por certo, tamén se contamos que o Partido Socialista levou ao Parlamento de Galicia o reparto de máscaras e xel hidroalcohólico no colexio de BCRA. O problema é que ese material contra a COVID levaba o logotipo do partido do alcalde Manuel Martínez, Galicia Sempre. Luis Álvarez quere saber que ten pensado facer a Consellería de Educación ao respecto.
Vimos de presentar unha serie de preguntas dirixidas á Consellería de Educación na que nos interesamos por un reparto de material de prevención da COVID-19 que houve no CEP San Xoán de BCRA, material que contiña o logotipo dun partido político vinculado co alcalde de BCRA.
Imos a Tamariño. O Comité de Empresa presentou hoxe á dirección de Alcoa unha proposta de acordo para desconvocar a folga indefinida no complexo industrial de San Cibrao, tamén para iniciar o proceso de negociación para a venda das dúas plantas, a de alúmina e a de aluminio, a SEPI, o Goberno Central. Xa saben que ata agora Alcoa se negaba rotundamente á venda da planta de alúmina e só poñía no mercado a de aluminio. Veremos o que sucede. A proposta foi plantexada esta mañá nunha xuntanza telemática coa dirección de Alcoa. De ser aceptada, explicou o comité, será sometida a referéndum entre os traballadores. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Una solución a la problemática. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es tranquilizarnos todos, sentarnos, negociar y llegar a un acuerdo. Pero llegar a un acuerdo que nos dé viabilidad para una venta. Y que nos asegure que la venta se va a hacer, esta vez sí, de buena fe.
Lembramos, o que plantexa o comité é a venda de todo o complexo industrial de San Cibrao, das dúas plantas, a de alúmina e tamén a de aluminio. Máis asuntos, a Xunta de Galicia levantaba hoxe a prohibición de plantar patacas en 6 concellos da nosa provincia. Son Lourenzá, Pastoriza, Pontenova, Río Torto, Ribadeo e Valadouro. Despois de 2 anos en capturas, Medio Rural considera que esos concellos están libres xa da couza. En todo caso, pasan a ser considerados zonas tampón e continuarán os controis nos cultivos. Os agricultores e gandeiros teñen ata o día 1 de abril para facer as súas declaracións de semente. Javier Arias.
Que non registrar ninguna captura nos dos últimos anos deixarán de ser consideradas zonas infestadas e pasarán a englobarse na demarcación como zona tampón. Isto supón que nestas localidades permitiráse plantar pataca, pero farase un seguimento exhaustivo dos cultivos por parte da Consellería do Medio Rural, que seguirá realizando os necesarios controis e vixilancias con fin de controlar a expansión da couza. Estas medidas foron publicadas hoxe no Diario Oficial de Galicia, que tamén especifica todos os municipios das provincias de Lugo e A Coruña que seguen incluídos tanto na zona infestada como na zona tampón, así como as medidas que deben de seguir tomando.
En Lugo, o Partido Popular reclama a urbanización da Praza Mayor, mentres que Ciudadanos se pide que se axudiquen as obras do soto de a Praza de Abastos. E foi detido en Lugo un home de 40 anos que roubou 3 veces na mesma tenda de deportes na cidade, entre os días 7 e 12 de xaneiro. É un delincuente reincidente que usa o método Faraday. En que consiste? Explicou na COPE Manolo Arias.
E consiste en levar unha bolsa de apariencia normal, de papel ou de plástico, protegida por dentro con papel de aluminio, ou calquer sustituto deste, que pode haber pois, en temas industriales. Entón, con iso que evitan é que esas que os arcos de detección de alarmas que están a salida dos comercios, pois fagan conectarse que as alarmas que levan as prendas ou os artículos da tenda e pasen totalmente desapercibidos.
Seguimos contando o que te interesa na COPE. Que pasen un feliz fin de semana.